Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Skarsari masih menemani Anda dalam 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan mulai dari warta berita, komentar, info ringan, dan juga masih ada lagu-lagu pop Indonesia yang telah disiapkan oleh music director kami. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita, sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala harap kepala daerah kurangi perjalanan dinas. Indonesia kecam penghargaan Dewan Kota Oxford kepada Benny Wenda. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Wakil Presiden Yusuf Kala berharap kepada daerah dan jajarannya mengurangi frekuensi jumlah perjalanan dinas keluar kota. Menurut Yusuf Kala, itu bagian penghematan guna menekan defisit anggaran negara. Hal itu disampaikan Yusuf Kala saat membuka acara Indonesia International Smart City Expo and Forum 2019 di Jakarta Convention Center Senayan hari Rabu 17 Juli yang dihadiri para gubernur, bupati maupun wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Pada kesempatan itu, Yusuf Kala menyematkan penghargaan penganugerahan Prasamya Purnakarya Nugraha kelima daerah dan Satya Lencana Karya Bakti Prayanugraha kepada 7 kepala daerah yang dianggap berprestasi. Indonesia mengecam keras pemberian Oxford Freedom of the City Award oleh Dewan Kota Oxford kepada Benny Wenda, pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua. Demikian rilis yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia hari Kamis 18 Juli. Dalam rilis tersebut dikatakan, pemberian award ini menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang yang bersangkutan dan kondisi Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebenarnya termasuk pembangunan dan kemajuannya. Indonesia menghargai sikap tegas pemerintah Inggris yang konsisten dalam mendukung penuh kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya sikap Dewan Kota Oxford tidak punya makna apapun. Posisi Indonesia terhadap kelompok separatisme akan tetap tegas. Indonesia tidak akan mundur satu inci pun untuk tegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Indonesia mengutuk keras tindakan Israel yang merusak harapan terbentuknya solusi dua negara. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Abdurrahman Muhammad Fakhir dalam pertemuan Open-Ended Extraordinary Meeting of the OIC Executive Committee at the level of Foreign Ministers atau Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa Komite Eksekutif Organisasi Kerjasama Islam di Jeddah, Arab Saudi, Rabu 17 Juli. Konferensi ini diselenggarakan atas permintaan Palestina menanggapi pelanggaran Israel di Al-Quds Al-Sharif terkait kegiatan penggalian dan pembuatan terowongan bawah tanah di kawasan Silwan menuju Yerusalem Timur sebagai bagian dari proyek konstruksi City of David. Dalam kesempatan itu, Fakhir menyampaikan pentingnya negara OKI untuk mempertahankan status kota Yerusalem sesuai dengan hukum internasional termasuk UNESCO. Indonesia juga mengajak negara-negara anggota OKI yang menjabat sebagai anggota Dewan Eksekutif UNESCO untuk mendesak Israel mengakhiri seluruh tindakannya yang melanggar hukum internasional. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti bersama dengan perguruan tinggi melakukan peningkatan kualitas pendidikan vokasi dengan dual system. Dual system melibatkan sektor industri dalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Pembelajaran vokasi di kelas dipadukan bersama praktek di lingkungan kerja dengan perbandingan 30% teori dan 70% praktek. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, dalam sebuah seminar di Jakarta hari Rabu mengatakan, revitalisasi vokasi akan terfokus pada pembenahan kurikulum, fasilitas dan infrastruktur, serta kualitas tenaga pendidik. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Universitas Budi Luhur bekerja sama dengan Research Synergy Foundation menyelenggarakan konferensi International Conference on IT, Communication and Technology for Better Life. Konferensi ini diadakan di Bangkok Rabu 17 Juli. Conference Chair Dr. Krishna Adiarta mengatakan, konferensi internasional ini adalah yang pertama kali dan dibuka oleh Wakil Duta Besar Negara Indonesia untuk Thailand, Diki Komar. Lebih dari 50 peserta hadir dalam acara ini, mulai dari dosen, mahasiswa, serta instansi maupun perusahaan yang bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur. Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta sedang mempertimbangkan pembukaan jalur baru untuk lomba lari skala internasional pada sejumlah ruas jalan di wilayah ibu kota. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus di Jakarta Kamis mengatakan, saat ini baru ruas jalan di kawasan Monas dan Jalan HR Rasuna Said yang sudah terverifikasi oleh Asosiasi Internasional Federasi Atletik. Ahmad menyebut minat warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengikuti lomba lari terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dispora DKI sendiri berencana menambah nomor olahraga pada event berskala internasional seperti balap sepeda, selain dengan melibatkan masyarakat difabel sebagai peserta. Berita terakhir. Laju ganda putri Indonesia Nadia Melati Tiara Rosalia Nuraidah terhenti di babak kedua turnamen Blibli Indonesia Open 2019 usai kalah dari unggulan pertama asal Jepang, Mayu Matsumoto Wakana Nagahara. Nadia Melati bertahan selama 37 menit untuk cukup memberikan perlawanan, walaupun akhirnya kalah 12-21, 17-21 pada pertandingan di lapangan 3 Istora Gelora Bung Karno Jakarta hari Kamis. Indonesia Open 2019 memasuki hari ketiga, Kamis 18 Juli. Sebanyak 13 wakil Indonesia berlaga pada babak 16 besar Indonesia Open 2019. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hubungan bertetangga seringkali mengalami pasang surut, kadang mesra, kadang sedikit tensi tinggi. Banyak faktor membuat hubungan itu berubah. Namun hal itu dapat disebabkan dengan adanya kepentingan oleh setiap pihak. Terkait hubungan bertetangga, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu. Ini adalah kunjungan pertama pejabat tinggi dari negara asing pasca pemilu. Tentunya kunjungan Menteri Vivian Balakrishnan memiliki makna penting bagi Indonesia ke depan. Namun, poin lebih menarik lagi adalah Menteri Vivian juga bertemu dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Vivian Balakrishnan selain mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Joko Widodo untuk memangku jabatan Presiden untuk 5 tahun ke depan, ia juga mengatakan atas nama pemerintah Singapura, Menteri Balakrishnan juga menyatakan negara Indonesia adalah sangat penting bagi Singapura karena adanya keinginan kuat lebih mempererat dan meningkatkan kerjasama kedua negara. Usai pemilu serentak yang berlangsung damai, menurut Singapura kondisi geopolitik Indonesia cukup stabil dan hal ini sangat diapresiasi. Apalagi Singapura merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi yang mendampingi Presiden Joko Widodo usai pertemuan mengatakan bahwa visi-misi yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada pidato kebangsaan di Sentul Bogor pada hari Minggu 14 Juli, dari 5 visi yang dilontarkan, setidaknya 3 visi yang langsung dapat dikerjasamakan dengan Singapura, yakni infrastruktur, investasi, dan pembangunan sumber daya manusia. Selain membicarakan ekonomi dan sumber daya manusia, Menteri LP Marsudi juga mengumumkakan bahwa telah dibahas mengenai persiapan leader retreat antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang akan dilakukan pada tahun ini. Manuver Singapura terhadap Indonesia di situasi global dan kawasan yang cukup sensitif saat ini patut dicermati. Singapura nampaknya ingin mencuri start terkait rencana yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo pada periode keduanya. Namun, apakah manuver Singapura dapat dikatakan lebih cerdik daripada manuver Tiongkok? Karena Tiongkok sudah menjalin hubungan baik di periode pertama pemerintahan Joko Widodo. Dan saat ini Tiongkok disibukkan oleh perang dagang dengan Amerika serta tensi panas di Hong Kong. Selain itu, manuver Singapura juga patut dicermati dengan pertemuan secara khusus Menteri Luar Negeri Balakrishna dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Sepertinya Singapura masih melihat kekuatan cukup potensial mantan Presiden ke-6 itu yang memiliki visi dan misi ke depan. Namun, apapun yang terjadi saat ini, Indonesia juga harus lebih cermat dengan siasat Singapura dengan kunjungan utusan pemerintah Singapura tersebut. Indonesia harus mampu mengambil kesempatan untuk membuka kembali ruang pembahasan mutual legal agreement terkait dana para korupsi dan para koruptor Indonesia serta pembahasan ruang kendali udara penerbangan Flight Information Region di wilayah sekitar Kepulauan Riau dan Natuna. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 18 Juli di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 18 Juli 1974, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional didirikan. Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perumahan dan pemukiman. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Melalui konsep pengembangan skala besar, Perumnas berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kawasan pemukiman dan kota-kota baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Helvetia Medan, Ilir Barat Palembang, Banyumanik Semarang, Tamalan Rea Makassar, Dukuh Menanggal Surabaya, Antapani Bandung adalah contoh pemukiman skala besar yang pembangunannya dirintis oleh Perumnas. Kami beralih ke tanggal 18 Juli 1976. Nadia Comaneci memperoleh nilai 10 pada Olimpiade di Montreal, Kanada. Pesona muda Rumania Nadia Comaneci berusia 14 tahun adalah atlet wanita pertama dari cabang senam yang mendapat nilai sempurna 10 dalam sejarah penyelenggaraan cabang olahraga senam di Olimpiade. Hal itu diperolehnya saat memenangkan 3 medali emas di ajang paling bergengsi pada Olimpiade Montreal tahun 1976. Kehebohan pun sempat terjadi di arena senam karena papan penunjuk angka tidak dirancang untuk menampilkan catatan angka sempurna 10. Papan penunjuk angka hanya dapat memuat nilai 9,90. Diakhiri dengan tanggal 18 Juli sebagai Hari Internasional Nelson Mandela. Tanggal 18 Juli merupakan hari kelahiran mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Dalam rangka hari ulang tahun Mandela, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan 18 Juli sebagai Hari Internasional Nelson Mandela. Hal itu merupakan hadiah yang ditujukan untuk Mandela sejak 2009 lalu. Keputusan tersebut merupakan yang pertama kalinya bagi PBB dalam memberikan penghormatan kepada seseorang. Untuk memperingati Hari Internasional Nelson Mandela, maka orang-orang di seluruh dunia diharapkan melakukan kerja sosial di lingkungan masing-masing. Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Dia pun menanti
Jeremy dengan Hip Hip Hura. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini, kami hadirkan kembali Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Dengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku hari ini berjudul KLHK dorong eco-driving pada Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar kegiatan talk show dan eco-driving fun rally pada Minggu 13 Juli. Kegiatan ini sekaligus penutup acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalihansyah kepada wartawan di Jakarta Senin mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dan manfaat eco-driving, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengemudi yang ramah lingkungan. Dikatakannya, dengan memahami cara mengemudi yang ramah lingkungan, diharapkan terdapat potensi penghematan bahan bakar minimal 10% dari setiap peserta Eco Driving Fun Rally. Praktik Eco Driving mengambil rute kombinasi jalan tol dan non-tol yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 60 menit diikuti dengan pengukuran konsumsi bahan bakar. Menurut Kaliansyah, Eco Driving terbukti menurunkan konsumsi bahan bakar sekitar 10-15%, mengurangi tingkat pencemaran udara, merubah cara mengemudi menjadi lebih nyaman, serta mengurangi kecelakaan lalu lintas. Program ini mendukung penghematan atau efisiensi penggunaan energi, terutama sejak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kaliansyah mengatakan dengan pengoperasian kendaraan yang lebih ramah lingkungan, maka kerusakan komponen kendaraan dan biaya perawatan dapat diminimalkan secara signifikan. Pada akhirnya, setiap penerapan eco-driving secara konsisten akan memberikan keuntungan finansial bagi pelakunya. Di Indonesia, pelatihan eco-driving dimulai sejak tahun 2006 oleh Clean Air Project Swiss Contact di Jakarta bersekerjasama dengan beberapa perusahaan yang memiliki armada kendaraan niaga. Total, lebih dari 1.000 pengemudi truk, bus, dan taksi telah mengikuti pelatihan eco-driving dengan potensi penghematan bahan bakar rata-rata 24%. Sedangkan, hasil pemantauan yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan tersebut tercatat penghematan bahan bakar rata-rata 12%. Beberapa perusahaan otomotif juga pernah bekerjasama dengan lembaga pelatihan yang berhasil membukukan penghematan yang signifikan dari pelatihan eco-driving. Kegiatan talk show dan eco-driving di Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 ini dihadiri oleh sekitar 300 orang dari klub otomotif dan umum. Sementara itu, eco-driving fun rally diikuti oleh 48 mobil dari 65 mobil peserta yang terdaftar di website. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Dekat dengan dia, jangan menghabiskan waktu.
BCL dengan aku Wanita. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami akan hadirkan Pesona Indonesia, tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan sego buwuhan dari Bojonegoro, Jawa Timur. Pada tanggal 14 Juli kemarin, pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar pesta rakyat dengan tarian tengul dan makan sego buwuhan. Menariknya, pesta rakyat ini menyajikan sejumlah penari dan kuota makanan yang banyak. Dalam pesta rakyat Kabupaten Bojonegoro ini, sebanyak 2.050 orang menari tengul di atas jembatan Sosro di Logo Sungai Bengawan Solo, dan 26.000 sego buwuhan tersaji untuk para pengunjung. Pesta rakyat Bojonegoro ini pun masuk catatan Museum Rekor Indonesia atau MURI. Sego buwuhan mencatatkan diri dalam Museum Rekor Indonesia dalam hidangan terbanyak. Sego buwuhan merupakan makanan khas Bojonegoro. Sego buwuhan terdiri atas dua kata. Dalam bahasa Jawa, sego artinya nasi, dan buwuhan diambil dari kata buuh yang dalam bahasa Jawa artinya memberi atau menyumbang. Buwuhan juga sering diucapkan atau dibaca oleh orang Bojonegoro dengan buwuhan. Makanan ini sederhana, menunya adalah nasi yang dibungkus dengan daun jati. Lauk-pauknya terdiri dari tumis pepaya muda, mie kuning, momoh tempe atau tempe dimasak dengan bumbu khas daerah Bojonegoro, tewel atau nangka muda, dan sate komo yang dipisah dan dibungkus daun jati. Sate komo adalah sate dari daging sapi yang dibumbu merah. Sego buwuhan lebih nikmat disajikan ketika nasinya masih hangat. Ketika kita membuka sego ini, langsung tercium aroma khas daun jati yang menambah selera makan. Rasa sego buwuhan juga sangat nikmat, cocok disantap baik itu untuk menu sarapan pagi atau siang hari. Sego buwuhan dahulu disajikan untuk acara hajatan, misalnya pernikahan, kitanan, dan kelahiran. Saat hajatan, sego buwuhan biasanya dibawa pulang dalam bentuk paket. Namun kini, sego buwuhan tidak hanya bisa dinikmati saat hajatan saja, karena di Bojonegoro sudah banyak warung makanan yang menyajikan kuliner satu ini. Harganya juga cukup murah, sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik sego buwuhan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Berdebar.
dan dengan panah asmara, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini akan membahas Festival Banjar 2019. Pendengar, tanggal 15 sehingga 21 Juli mendatang, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Pemprov Kalimantan Barat kembali mengadakan Festival Banjar 2019 di Museum Nasional Indonesia dan kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir mengatakan, Kementerian Luar Negeri senantiasa mendukung sebab Festival Banjar merupakan langkah strategis dalam menampilkan citra dan potensi Kalimantan Selatan kepada masyarakat luas, termasuk para duta besar negara-negara sahabat dan turis asing. Selain mengenalkan kekayaan budaya Indonesia, pemerintah berharap upaya ini memiliki dampak ekonomi, khususnya terkait sektor pariwisata. Pendengar, Festival Banjar kembali melibatkan 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan dan mengangkat semua potensi hazanah seperti kuliner, kerajinan, kesenian, sumber daya alam, dan produk kerajinan. Selain menghadirkan kegiatan expo, Festival Banjar juga dirangkai dengan kegiatan silaturahmi warga Banjar yang bermukim di Jakarta dan sekitarnya yang rutin diselenggarakan oleh Kerukunan Bubuhan Banjar, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Digelar pula bazar dalam kegiatan Festival Banjar 2019. Untuk kegiatan bazar, pihak penyelenggara menghadirkan replika pasar terapung yang merupakan karya seni rupa instalasi interaktif. Replika pasar terapung yang digelar di Museum Nasional akan meluncurkan 41 buah jukung tambang sebagai ciri khas Banjar. Sebuah kabupaten akan memakai jukung seni rupa sebagai stand yang diisi oleh kuliner khas, souvenir, dan produk unggulan UMKM dari masing-masing daerah. Pendengar, puncak festival ini akan dilakukan di Car Free Day dengan mengusung tema Pasar Terapung. Dalam festival ini, Fahir mengatakan akan menampilkan perahu khas Banjarmasin bernama Jukung yang biasa dipakai di Pasar Terapung. Atmosfer saling bertukar barang atau barter di Pasar Terapung akan dapat dirasakan oleh masyarakat Jakarta nantinya. Perwakilan asing yang ada di Jakarta pun akan diundang ke Festival Banjar. Mereka akan mengayuh Jukung di parade. Parade Festival Banjar 2019 ini akan diadakan tanggal 21 Juli 2019 dengan rute mulai dari Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat, menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Tamrin. Baik pendengar, sekian warna-warni kali ini, tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saja ku benar. sayang kamu.
Buktikanlah, buktikan, coba buktikan pada
hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu, dirimu selamanya.
Buktikanlah, buktikan,
coba buktikan kepadaku.
Masakan burukku, benarkah aku, salahkah aku, yang selalu meragukan cintamu.
Lamakah kita bertahan, setiap tingkah ku membuatmu bertanya padaku.
Apakah kamu benar-benar sayang
saja, ku benar sayang kamu.
Buktikanlah, buktikan, coba buktikan pada
hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu, dirimu selamanya.
Buktikanlah, buktikan,
coba buktikan kepada ku.
Ku akan menyaksikan,
dan hanyalah kepercayaan yang bisa membuat kita bertahan selamanya, selamanya.
Apakah kamu benar-benar sayang?
Tentu saja ku benar sayang.
Voice of Indonesia.
Satu lagu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pasto dengan judul Buktikan. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya hadirkan sebuah lagu dari salah satu boy band yang hits pada era 1990-an di Indonesia, namanya Koboyi. Koboyi terbentuk sejak tahun 1991. Nama boy band ini mulai dikenal sejak merilis single pertamanya berjudul Katakanlah. Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang ingin kekasihnya mengatakan apa keresahannya. Tetapi menurut sang pria, seharusnya rasa resah yang dimiliki kekasihnya itu tidak perlu ada. Sebab ia memiliki rasa sayang dan cinta yang tulus untuknya. Maka dari itu ia meyakinkan sang kekasih dengan sekuat tenaga. Nama Koboyi diambil dari singkatan Cover Boy. Nama tersebut diambil karena seluruh anggotanya merupakan model laki-laki untuk sampul majalah remaja. Mereka adalah Ali Mustafa, Gilbert Patiruhu, Ferry dan Ponco Buono. Baiklah saudara pendengar, berikut saya hadirkan lagu Katakanlah Selamat Mendengarkan.
Bila suasana di hatimu membuat resah tak menentu, katakanlah oh kasih, bukalah hatimu, janganlah kau ragu.
Voice of Indonesia.
Cintaku, ku ingin kau pergi. tulus hatimu. Entah apa sebabnya yang membuat kau ragu. Percayalah padaku, kau pun tahu isi hati.
Voice of Indonesia.
Bila suasana di hatimu membuat resah tak menentu, katakanlah oh kasih, bukalah hatimu, janganlah kau ragu.
Mendekatlah padaku, letakkan tanganmu di dadaku. Rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu.
Kau lah seluruh hidupku.
di dadaku.
Rasakanlah, oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, atau email di voi@voinews.id.